Kysymys. Mikä mielestänne on paras tapa järjestää teologikoulutus tänä päivänä? Miten voimme parhaiten luoda perustan eukaristiselle elämälle? Serbiassa pappiskoulutus esimerkiksi on järjestetty seuraavaan tapaan. Teologisiin kouluihin otetaan noin 13-14-vuotiaita poikia, jotka sitten elävät sisäoppilaitosmaisesti yhdessä ja melko eristettyinä kirkkokansasta. Monet pojista eivät nähdäkseni valitse itse koulutustaan, vaan heidän vanhempansa tekevät päätöksen heidän puolestaan taatakseen pojalleen helpon ja turvallisen ammatin. Minusta parempi ratkaisu olisi se, että seurakunta valitsee sopivaksi katsomansa henkilön, joka sitten, riittävän kypsällä iällä, kirjoittautuu pappisseminaariin. Vastaus. En tunne Serbian koulutusjärjestelmää, joten en voi sanoa sitä mitään, mutta luulen, että teologian opiskelun lähtökohtana tulee olla koulutettavan kokemus siitä, mitä on olla seurakunnan, yhteisön, jäsen. En lähtisi kouluttamaan papiksi henkilöä, joka ei ole koskaan käynyt kirkossa. Hyvä vaihtoehto mielestäni on valita koulutukseen henkilöitä, jotka ovat lähellä kirkkoa, jotka ovat esimerkiksi toimineet alttariapulaisina tai laulaneet kuorossa. Itse koulutuksessa kaikki riippuu siitä, mitä oppilaille opetetaan. Itse katson, että koulutuksen on lähdettävä syventämään oppilaiden käsitystä liturgiasta, opetettava, miten liturgia tulee toimittaa ja mitä se merkitsee, niin opillisessa kuin sosiaalisessakin mielessä. Kysymys. Haluaisin lisätä, että Serbiassa 8 vuoden mittaisen peruskoulun jälkeen oppilaat valitsevat, millaiseen jatkokoulutukseen he haluavat. Jotkut vanhemmat kehottavat poikiaan kirjoittautumaan pappisseminaariin, koska se takaa varman työpaikan, jossa ei tarvitse raataa. Tällä tavoin papiksi valmistuneet sitten usein välttelevät seurakuntalaisiaan ja hoitavat tehtäviään laiskasti. Maallikot, jotka ovat tehneet uutterasti työtä seurakunnassa, jotka piispa on sitten vihkinyt papiksi ja jotka tämän jälkeen ovat täydentäneet tietojaan opiskelemalla, ovat usein paljon ahkerampia. Monet ihmiset ovatkin sitä mieltä, että juuri nämä ovat parhaita pappeja. Vastaus, ihanteet eivät koskaan toteudu tässä maailmassa. Mutta niin kauan kuin kirkko tietää, minne se on menossa, toisin sanoen niin kauan kuin se ei kadota epäonnistumisten takia silmistään lopullista päämääräänsä, niin kauan asiat ovat hyvällä tolalla. Meillä on aina ja väistämättä hyviä ja huonoja pappeja, hyviä ja huonoja piispoja. Tälle emme voi mitään. Erehdykset ovat inhimillisiä. Kirkko kokonaisuudessaan ei kuitenkaan saa ryhtyä tukemaan huonoja asioita ja luopua hyvästä. Kysymys. Olette eräässä yhteydessä kirjoittanut kirkon pyradimisesta hierarkiasta ja siihen liittyvistä ongelmista. Voitteko täsmentää tätä edellä kertomanne valossa? Vastaus. Kirjoituksessani ajattelin lähinnä lännen kristillisyyttä, ennen muuta roomalaiskatolisuutta. Ortodoksisessa maailmassakin on siellä täällä ilmennyt pyrkimyksiä jyrkkään hierarkisuuteen, mutta meidän kirkkokäsityksemme ja perinteemme ei tue sitä. Meillä kirkon johtoa ei voi olla ilman yhteisöä, ilman vuorovaikutusta. Kysymys. Mitä ajattelette hengellisistä ohjaajista, siitä, että monet ihmiset etsivät itselleen munkkia tai pappia, joka toimisi heidän henkilökohtaisena oppaanaan? Millaista on oikea hengellinen ohjaajuus ortodoksisessa kirkossa? Vastaus. Ajattelen, että perinteemme mukaan piispa on yhteisön hengellinen isä. Piispan siunauksella muutkin henkilöt voivat toimia hengellisinä ohjaajina. Sen sijaan pyrkimys erottaa hengelliset ohjaajat yhteisöstä, siis ikään kuin antaa heille pelkästään heihin itseensä perustuva arvo, on mielestäni väärä ja vaarallinen, vaikkakin hyvin tavallinen, pyrkimys. Kysymys. Mikä sitten on oikea auktoriteetin lähde kirkossa? 7 ekumeenista kirkolliskokoustako? Entä tuleeko meidän odottaa 8. kokousta saadaksemme vastauksen niihin kysymyksiin, joista paikalliskirkot ovat erimielisiä? Ja mikä on kanonien asema kirkon elämässä? Tarkoitan, mikä niissä on ajatonta ja mikä aikaan sidottua. Vastaus. Kanonien auktoriteetti perustuu siihen, että ne on yleisesti hyväksytty. Sellaisissa tapauksissa, joihin ekumeenisten kirkolliskokousten päätökset eivät anna vastausta, päätösvalta on mielestäni aina paikalliskirkolla. Tällainen päätös myös rajoittuu paikalliskirkkoon. Mikään paikalliskirkko ei voi pakottaa muita hyväksymään tällaisia päätöksiä omassa elämässään. Seurakuntalaisten tulee siten hyväksyä oman piispansa ja piispainkokouksensa päätökset, kunnes, 8. ekumeeninen kirkolliskokous on pidetty. Kysymys, jos ymmärsin oikein, kussakin hiippakunnassa piispa voi itsenäisesti ratkaista tiettyjä asioita. Vastaus, kyllä. Ongelmia syntyy, kun yksi piispa ratkaisee asian yhdellä ja toinen toisella tavalla, niinpä tarvitaan piispainkokousta, jossa muotoillaan piispojen yhteiset päätökset.